kangu na siwa
bote na bayi banso bozili baku ya kolanda sango lokota lingala na siwa The Voice of America uta Washington igi isango matina ya kotele misabu panzi bupanzani mabu kongo wako wana virisa vio alingala izali kopisa bimu sango uto mosika na bastidio na yango nandako bato bakitati ubalabala na peni na nokivu zima na moto ya kitano kumona na lisusu nabu kono wa ebola zima ya mikolo nitano moto ya yango azomaki na yango na etuka eye ba betaki polisi mapanga ata yangu ekitaki pona ko kiko panza bango sango edimani na mondele mboka ya beni mwana mboka mwana kawa masumbuko nyoni na mokolo ya lelo liboso ya bapanzi sango tolanda yi na elobeli ya erikasa musi
L'immobilier Jessica, il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça va changer un peu de temps,
Mpinga ekolo Kongo Demokratik na etuka ya Okatanga na mulandi wa ye ya mambi ya misalatu ba operasyon ya bokengi ba bengisami na lombango na Kinshasa na bulukiluki pona bugumanyi bosalamaki na etuka eye na tina ya basimba minduki baka takatanga na mokambi na bango Gedeon Kyungu vice-premier ministre pe ministre ya interieur Gilbert Kankonde asakola kiango lubiluliki bilembo ya bulukiluki ete basoda banso bazalaki na situation ya malongate bakoyebana kotindama na basentre ya instruction yukande Gedeon Kyungu akimaki na residence surveillée tuna kukingi na minandako le 28 mars moleki na babuti baye babimaki balabala basalaki bitumba na basoda kasi penye na tuku minei kati na bango kati na bakata katanga bazwaki masasi pe bakufaki elobaki bayi makoki ya bomoto lelo na mokolo ya lelo bato mumwangulu bosalaki na bosalamaki na komine ya Kadutu na Lubumbashi na Okatanga epai wapi bavandi bakitaki yo balabala sima na moto moko kokufa na maboko ya bato mabe to pe baye basimba minduki bafungani kozala bapolisie COVID-19 motango ya bato bayebani kozwama na bokono boye na ekolo Kongo Demokratika mokomi kama mibale na tuku mwambe na sambo bato tuku mibale ya sikande bazwami tuku mibale na mitano babikisami pe tuku mibale na misato nde bakufi elobi INRB Institut National de Recherche Biomédicale na Congo Brazzaville l'hôpitalo mibale oyo eponami mpona koyamba bamaladi ya COVID-19 na Pointe du Nord pe na oyo bakoti na greve to pe batelemisi misala na bango batokotolo bazali kosenga lifuta na bango tolanda sango ba Arsène Sévérin.
L'hôpital ya Longueuil na Pointe Noire ba boy musala pona kusenga sanda zone na mitano ya lifuta mais oui ma